Goeiedag, liewe luisteraars. Ons is vandag by die 6de hoofstuk van die kort boekie Ester in die Ou Testament. As jy miskien vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou baie spesiaal welkom sê. Ons is eintlik besig met 'n rondrit op 'n bus, as dit ware, as ek dit so mag uitdruk. Met ander woorde, ons stop elke dag by 'n ander halte. En as jy vandag vir die eerste keer opklim, dan het jy eintlik niks gemis van wat ons van tevore gedoen het nie. Want jy sien, ons gaan reg deur die Bybel, van Genesis tot Openbaring. Ons wissel dit soms af, een of twee boeke uit die Ou Testament en dan 'n boek uit die Nuwe Testament. En as ons so die Here wil, uiteindelik aan die einde van Openbaring kom, dan gaan ons weer by Genesis begin uitsaai. So, baie hartlik welkom en ook aan ons gereelde luisteraars, dit is 'n voorreg om julle te mag gesels en dit is ook lekker om na die briewe te kyk wat so gereeld inkom en ek sê daarmee ook sommer baie dankie vir 'n hele spannetjie mense wat ons help om sommige van die briewe te beantwoord, want ek self kan nie almal hanteer nie. Nou luisteraars, julle het gehoor by die aankondiging net nou, ons praat vandag oor koning Ahasveros beloon Mordegai. Nou, Ahasveros, sal jy nog onthou as jy gereeld luister, was natuurlik die Persiese koning op daardie stadium in die geskiedenis. En Ester was 'n pragtige jong Joodse meisie wat hy vir homself as vrou geneem het nadat hy sy eie vrou laat doodmaak het. Nou, voordat ek gesels oor die 6de hoofstuk, wil ek net 'n paar algemene opmerkings maak, want ons kry ook vrae rondom die hele gedagte van hoe is God betrokke by die geskiedenis. Nou weet ek, liewe luisteraars, mense sê soms baie maklik in die omgang, God is in beheer. Natuurlik is dit waar. Maar ek dink ons besef nie altyd wat ons daarmee bedoel nie. As ek nou byvoorbeeld net na die aarde waar ons woon mag kyk, dan sou ek byvoorbeeld vir jou wou sê, en ek weet jy weet dit, die aarde draai natuurlik om sy eie as in 24 uur en in 366 dae en 'n kwart dag draai hy natuurlik ook om die son. Nou, dit is vir ons belangrik om dit in gedagte te hou, dat die Here betrokke is by die natuur. Daar is mense wat sê, ag man, die natuur loop teen sy eie wetmatigheid af, dit is as het ware soos 'n wekker wat opgewen word en nou het die Here dit gelos. Nou, dit is natuurlik nie wat die Here se woord sê nie. Die Here is nog steeds betrokke by sy skepping, elke oomblik daarvan, anders sou die planete dalk uit hulle bane pad gee en dan kan daar groot chaos wees. En net so is die Here se hand ook in die geskiedenis. En juis hierdie boek Ester vertel wat alles moes gebeur om die volk van die Here in Persië te laat oorlewe. Niks het egter toevallig gebeur nie. Jy sien, vir jou en vir my wat die Bybel as norm vir ons lewe aanvaar, sê ons daar is nie 'n ding soos toeval nie. Die Here is betrokke by almal en alles. God is in beheer en hy plaas die regte mense op die regte plek om op die regte tyd te laat gebeur waarop hy self besluit het. Nou, dit het natuurlik bepaalde praktiese implikasies. Jy en ek hoef nie vir een oomblik te twyfel dat God nie in beheer is nie. Ons moet net nie ongeduldig raak as alles nie dadelik gebeur soos ons dit wil hê nie. Die Here se tyd is die beste en ons moet op hom wag. En wanneer dinge soms gebeur anders as wat jy en ek hoop en bid, dan is dit soms 'n nee antwoord van die kant van die Here. Dis nie dat hy nie ons gebede beantwoord nie, maar hy mag net soos 'n ouer vir sy kind soms moet sê nee. Net so kan die Here ook soms vir ons sê nee. Ek wil ook nog, omdat ons hier herhaaldelik in hierdie gedeelte lees van onthale en feeste, 'n kort opmerking daaroor maak voordat ek by die hoofstuk kom. Jy sien, daar vind in die boek Ester verskillende onthale en feeste plaas. Dit is elke keer iets te maak met die vraag wie in beheer is. Die Purimfees byvoorbeeld getuig daarvan dat God in beheer is. Hy kan selfs die geduchte mag van die koning so laat manipuleer dat uitwissing in oorwinning omgekeer word. En dit het ek al vir jou verduidelik, is presies wat in die boek Ester gebeur, want Mordegai wou al die Jode uitwis wat in die land was. En daar vind bepaalde dinge plaas waar die Here ingryp sonder dat Mordegai dit agterkom. Waar die Here selfs die heidense koning, die Persiese koning Ahasveros gebruik om in te gryp sodat die Jode van uitwissing gered word. Dis belangrik dat ons sal onthou, ook ons kerklike feeste is natuurlik herinnerings aan God se beheer oor die geskiedenis. Kom ek herinner jou byvoorbeeld aan Kersfees. Ons weet vandag die Here Jesus is nie wat ons vandag op 25 Desember as Kersfees vier, gebore nie. Dit was heel waarskynlik selfs 'n ander tyd van die jaar. Dit was verseker nie in die jaartelling wat ons handhaaf nie. Want jy sien, toe die paus op 'n dag 'n kardinaal of wat opdrag gegee het om uit te werk hoe lank na Christus is ons in die geskiedenis op daardie stadium, toe was daar 'n berekeningsfout. Maar nou kan ons nie die almanak en al die geskiedenisboeke met waarskynlik tussen 4 en 7 jaar regstel nie. Ons handhaaf dit nou maar ons hou maar net in gedagte dat dit nie dag en datum 25 Desember was dat die Heer Jesus gebore is in Bethlehem nie. Maar dit is nie regtig van belang of dit nou presies daardie datum was nie. Ons getuig deur die feeste wat ons vier van al die wonderlike dinge wat God laat gebeur het om ons te red en te verlos. Daarom gaan dit nie van ons oor die presiese dag of die datum nie, maar die gebeurtenis wat in die geskiedenis plaasgevind het, wat God gereël het, dat sy seun juis, soos wat Paulus skrywe, in die volheid van die tyd na die wêreld gestuur het. Nou goed, as ons nou kom by Ester die 6de hoofstuk, dan kry ons ook bepaalde aanduidings van hoe dat die Here in beheer bly, al is dit by wyse van die Persiese heidense koning, koning Ahasveros, wat glad nie die Here ken of hom bely of aanbid nie. Voordat ek vers vir vers hierdeur gaan, gaan ek vir jou kort oorsig gee, want dit voel altyd vir my dat 'n mens die verhaal so bietjie beter verstaan as jy eers in die breë trekke kyk en dan so bietjie ingrawe in die detail. Hierdie episode wat ek gaan behandel, liewe luisteraar, bestaan eintlik uit 'n hele reeks skynbare, en ek sê dit in aanhalingstekens, toevallighede en ironiese wendings. Daarom het ek begin deur opmerkings te maak oor God se beheer en God se betrokkenheid by die geskiedenis wat vir die gewone ou as toevallighede lyk. Maar dit erken ons natuurlik nie. Jy sien, deur 'n eienaardige sameloop van omstandighede word Haman verneder en Mordegai vereer. Toevallig, in aanhalingstekens, kom die koning in die paleisgeskiedenis op die incident af waar Mordegai sy lewe gered het. Jy sal onthou ons het daaroor gepraat in die tweede hoofstuk van die 19de vers af. Weereens toevallig is hy nie al destyds daarvoor beloon nie, en word hy nou beloon op 'n tydstip wat vir hom eintlik baie groter voordele inhou as wat dit destyds vir hom sou hê. Nou besleg dit boonop sommer te gelykertyd ook sy stryd teen Haman. En weer eens in aanhalingstekens, toevallig, kom Haman ook met net mooi op daardie tydstip daaraan. Hy het gekom om die koning te versoek om Mordegai te laat ophang. Van alle dinge in die wêreld moet hy Mordegai nou vereer. Met ander woorde, die Here keer die rolle presies om. Ironies genoeg, dink hy eers dat die koning hom wil vereer en stel iets voor wat juis vir hom oneer en diep vernedering bring uiteindelik. Alles gebeur vir Haman presies andersom as wat hy beplan het. Vir Mordegai kom daar weer onverwagte eer, toe hy in die oomblik van krisis vasgevang was met die gedagte dat dit sy en sy volk se einde was. Haman kry sy verdiende loon, hoor, en Mordegai ontvang, weer eens, toevallig eer en aansien. En so, luisteraar, so beskik die liewe Here dat die regte dinge op die regte tyd gebeur om die borgies vir sy volk uiteindelik heeltemal te verhang en hulle nie uitgemoor word nie. Op die vooraan van Ester se tweede onthaal vir die koning gebeur dus al die nodige dinge wat aan haar onthulling oor die bose plan teen haar volk die nodige steun sal verleen. Nou goed, kom ek lees dan die eerste twee verse, dan verstaan ons nou die detail beter. Ek is by Ester, die 6de hoofstuk. Daardie nag kon die koning nie slaap nie, en hy het opdrag gegee dat die annale gebring en aan hom voorgelees word. Daarin is toe opgeteken gevind dat dit Mordegai was wat vir Bigtan en Teres ontmasker het. Jy sal onthou hulle was twee paleisbeamptes van die koning wat poortwagters was en saam gesweer het om koning Ahasveros te vermoor. Nou goed, kom ons kyk na die detail van wat ek nou gelees het. Jy sien, die belangrikste gebeurtenisse tydens die heerskappy van 'n bepaalde koning is natuurlik destyds in wat hier genoem word koninklike annale opgeteken. En dis baie belangrik, liewe luisteraar. Moontlik het jy geweet dat sommige van hierdie ou koninklike annale opgegrawe is deur die argeoloë Op verskillende plekke het dit gebeur. En juis in Babylon, wat dan op 'n bepaalde stadium in die geskiedenis wat ons nou behandel onder Persiese beheer was, is daar heel wat van hierdie anale gevind. Jy sal onthou in 2001 met daardie nare Irakese oorlog is ongelukkig van hierdie ou werklik onvervangbare skatte daar in Irak heeltemal vernietig. En ons sal dit nooit weer kry nie. Gelukkig is van baie van die goed foto's geneem, baie van die goed was reeds vertaal, en dit gee vir ons baie goeie inligting uit die ou wêreld, sodat ons, om die waarheid te sê, vandag meer weet van Bybelse tye as so 1000 jaar of wat gelede. Ons moet ook onthou dit wat hier in die tweede vers genoem word van daardie Bigtan en Teres wat probeer het om sekere mense te vermoor. Ons moet onthou, luisteraars, die dienaars wat hy daardie annale voorgelees het, het as het ware toevallig afgekom op die inskrywing waar daarvan die beplande aanslag op Ahasveros se lewe vertel word. Nou wonderlik dat dit aangeteken was destyds, dat hulle dit kon lees en dat daarna nou ook in die Bybel verwys word. Ek lees vers 3 en 4, luister. Toe vra die koning, watter eerbewys en erkenning het Mordegai hiervoor ontvang? Die kamerpersoneel van die koning het geantwoord, hy het niks ontvang nie. Toe vra die koning, wie is in die voorhof? Net toe kom Haman, nou moet jy mooi luister, van hoe dat die Here hierdie dinge reël, né? Net toe kom Haman aan in die buitenste voorhof van die paleis, om met die koning aan te beveel dat Mordegai opgehang moet word aan die galg wat Haman vir hom opgerig het. Nou, dit was natuurlik in daardie tyd gebruiklik, dat iemand wat so 'n komplot bloot lê, daarvoor erkenning ontvang. Vandaar dat ons lees, die koning se vraag, wat hy vra, het hierdie ou erkenning ontvang? Nou, hierdie vraag, luisteraar, veronderstel natuurlik, dat Mordegai ook erkenning ontvang het. Die oggend vroeg, vertel die vierde vers van ons, daag Haman toe by die koning op, ywerig om die koning se goedkeuring vir sy voorneme om Mordegai te vermoor te kry. Maar nou word die bordjies verhang. Ek gaan eers die hele gedeelte hier in die Bybel lees en dan gaan ek met jou in detail daaroor gesels. Dit is vers 5 tot by vers 14 in Ester 6. Die dienaars van die koning sê toe vir hom, Haman staan in die voorhof. Toe sê die koning, laat hy inkom. Haman het binnengekom en die koning het hom gevra, wat moet gedoen word met iemand aan wie die koning baie graag eer wil bewys? Haman het gedink, aan wie anders as my sou die koning eer wou bewys? Toe antwoord hy die koning, met die man aan wie die koning graag eer wil bewys, moet soos volg gehandel word. Daar moet 'n koninklike kleed gebring word, wat die koning self aangehad het, en 'n perd waarop die koning self gery het, 'n perd met die koninklike embleem op sy kop. Die kleed en die perd moet oorhandig word aan een van die hoogste amptenare van die koning, en die moet die kleed aantrek vir die man aan wie die koning graag eer wil bewys. Die amptenare moet die man dan op die perd oor die stadsplein laat ry en voor hom uit hardloop en sê, so word gemaak met iemand aan wie die koning graag eer wil bewys. Nou, voor ek verder lees, wil ek my net 'n oomblik onderbreek, liewe luisteraar. Jy merk dus op, hier word 'n baie pragtig verhaal vertel van iemand wat vermoed die koning gaan aan hom eer bewys. En nou vra die koning nogal, as ek nou iemand wil eer bewys, wat moet ek doen? En dit gee natuurlik vir hierdie Haman die geleentheid om wonderlike dinge te noem wat hy graag sou wou hê aan homself moet gebeur. Maar die bordjies gaan verhang word. Kom, ek lees nou eers weer vers 10 tot by vers 14. Toe sê die koning vir Haman, vat dadelik die kleed en die perd en maak soos jy voorgestel het met die Jood Mordegai wat in die poort van die paleis sit. Jy moet niks nalaat van wat jy voorgestel het nie. Nou, liewe luisteraar, ek dink Haman se hare het penreg opgestaan. Ek dink hy het hom moedeloos geskrik, want hy het gedink al hierdie eerbewyse gaan nou aan my betoon word. Ek wat Haman is. En nou sê die koning, jy moet nou so laat handel met die Jood Mordegai. Maar nou kan jy natuurlik verstaan, hierdie ou kan nie sommer weier nie, want dan gaan die koning hom se muur laat doodmaak. So kom, ek lees van vers 11 af. Haman het toe die kleed en die perd gevat, die kleed vir Mordegai aangetrek, hom oor die stadsplein laat ry en voor hom uitgeroep. So word gemaak met iemand aan wie die koning graag eer wil bewys. Daarna het Mordegai terug na die poort van die paleis toe gegaan, maar Haman is haastig huis toe, ontnugter en skaam. Nou, ek kan het natuurlijk baie goed verstaan dat die Bybel dit sê, nie waar nie, luisteraar. Vers 13. Hy het vir sy vrou Seres al sy vriende alles vertel wat met hom gebeur het. Sy raadgevers en sy vrou Seres sê toe, as het so is dat Mordegai, voor wie jy hier die eerste vernedering moes ondergaan, tot die Joodse volk behoort, sal jy nie konstant hou voor hom nie. Voor hom sal jy helemaal ondergaan. Terwyl hulle nog met hom praat, kom die paleisbeamptes van die koning en neem vir Haman vinnig na die onthaal toe, wat Esther berei het. Jy sien, luisteraar, nou begin jy en ek beter verstaan, hoekom ons eers moet gesels by die aanvang van die program oor die onthale, en hoe dat selfs daar die onthale gereël is, op 'n manier wat die mense nooit besef het, die Here gaan dit gebruik as 'n wending in die geskiedenis, sodat die Joodse volk op daardie stadium nie uitgeroei sou word nie. Dinge gebeur regtig nie toevallig nie, liewe luisteraar. Jy en ek is soms teleurgesteld as dinge nie na ons sin en wil verloop of op die tydstip gebeur wat ons wou gehad het dit moet gebeur nie. Maar ek het net nou ook al vir jou gesê God se tyd is altyd die regte en die beste tyd. Die Here weet beter met ons lewens. Hoe sou jy en ek byvoorbeeld besluit wanneer 'n bepaalde persoon wat oud is of sieklik is doodgaan? Ag, kan jy jou voorstel hoe sou ons as familielede onder mekaar beklei wanneer een sou sê, "Nee, ons moet bid dat hy nog eers lewe, want hy moet nog vir ons 'n bietjie raad gee oor belangrike dinge." Die ander persoon sal sê, "Man, sy lyding is te groot," en uiteindelik gaan mense uitmekaar spat. En daarom is dit ook belangrik dat jy en ek onvoorwaardelik sal buig voor die beskikking van die Here oor ons lewenslot, wanneer ons gebore word en wanneer ons sterwe byvoorbeeld. Want jy sien, die Here laat die regte ding op die beste tyd gebeur. Daarom kan jy en ek op die Here vertrou. En moet ons onsself ook gereed hou om op sy tyd te doen wat hy van ons verwag en op sy tyd te ontvang wat hy weet ons juis op 'n bepaalde stadium nodig het. As ek dit nou moet illustreer aan die hand van hierdie verhaal wat ek gelees het van vers 5 tot 14, dan is daar tog 'n paar baie belangrike dinge wat vir my uitstaan. Kom ons gesels daaroor. In hierdie verse word byvoorbeeld klem gelê dat die kleed wat vir die man aangetrek moet word aan wie die koning eer wil bewys, soos dit hier geskryf is, nie net 'n koninklike kleed moet wees nie, maar daar word nog meer gesê, 'n kleed wat die koning self aangehad het. Nou jy sien, luisteraar, deur dit te sê dat een van die hoogste amptenare van die koning 'n belangrike rol moet speel in die gebeurtenis, word die spanning by jou en my wat die leser is van die verhaal opgebou. Aangesien ons moes nou alreeds besef dat die rolle omgekeer gaan word. Ek het dit nou maar vir jou vooruit gesê, want dan kan ons makliker oplet na hierdie detail van die verhaal. Kom ek noem 'n praktiese voorbeeld vir ons eie tyd. As jy behoort aan 'n kerk wat kindertjies doop, dan het jy somtyds al gesien dat die rokkie wat aangetrek word, nou ja, soms is dit selfs vir seentjies wat klein rokkies dra, nê, by hulle doop en natuurlik vir die dogtertjies, dat daai rokkie soms baie graag aan die mense wat nou die oupa en die ouma is uitgewys word wanneer hulle sê hierdie rokkie kom uit die voorgeslagte. Dit het vir ons baie betekenis. Nou natuurlik, dit het niks met die doop te maak in die liewe luisteraar. Net so, mense wat soms groot gedoop word, gebruik dieselfde groot kleed wat hulle ouers miskien gedra het by hulle doop, toe hulle tot bekering gekom het. Nou, dit is maar net so 'n praktiese gebruik. Dink net in ons tyd, hoeveel honderde duisende rande word soms betaal deur iemand wat 'n rok of 'n pak wil bekom wat deur 'n baie beroemde rolprentster gedra is. So jy sien, dit is niks vreemds wat ons hier lees nie. Destyds was dit ook maar so. Hierdie man wat nou vereer moet word, ag, hierdie ouens wil vreeslik graag hê, hy moet 'n kleed dra wat die koning self aangehaat het. Nie omdat dit nou besondere betekenis het nie, maar is nou maar net lekker vir mense om te weet dit het by 'n besondere geleentheid wel ook al gebeur dat die koning die kleed aangehaat het. Nou lees ons ook in hierdie verse van die stadsplein. Die stadsplein was natuurlik die belangrikste openbare plek om iemand hier voor te stel. Dit het beteken dat sy gesag as het ware amptelik aangekondig word, sodat die hele koninkryk daarvan kon kennis neem. Mordegai se nasionaliteit was aan die koning bekend, so het ons in die 10de versie gelees, maar hy het nie besef dat die Jode die volk was vir wie se uitdelging hy wat die koning is magtiging verleen het nie. En nou maak die koning as het ware 'n ontdekking dat hierdie persoon Mordegai die koning se seelring gebruik het om 'n wet in die naam van die koning uit te vaardig, maar dit was altyd bedoel om die Jode as groep uit te roei. En daarom Haman se geheimhouding van destyds deur nie vir die koning te vertel dat hy so 'n wet in naam van die koning laat uitvaardig het nie. Daardie geheimhouding haal hom nou in vir hom wat Haman is. En hy word nou self die slagoffer daarvan. Hier in vers 6 tot 11, jy kan dit gerus lees weer 'n keer as jy wil. Jy sien, hierdie geheimhouding of verswyging van sekere feite is eintlik 'n literêre tegniek waarvan die skrywer van hierdie boek baie doeltreffend gebruik gemaak het. Haman se vrou en sy vriende en sy raadgewers, lees ons, word nou woorde in die mond gelê wat die verdere gebeure antisipeer. In teenstelling met hulle vroeëre advies, sê hulle nou dat Haman niks teen die Jode sal kan vermag nie. Die verteller is duidelik oortuig daarvan dat die Jode nie sal ondergaan nie. Die gebeure volg mekaar nou eintlik baie vinnig op, het jy dit opgemerk? En Haman kry nie kans om nuwe planne te bedink nie. Jy onthou nog, en daarmee gaan ek afsluit, Haman was eintlik die bose ou in die verhaal. Dit was hy wat gesit het agter hierdie plan om die Jode te laat doodmaak. Dit was hy wat die wet laat uitvaardig het. Dit was hy wat die seelring van die koning wederregtelik gebruik het om 'n nuwe wet te promulgeer, soos ons nou in ons tyd sê. Want by ons werk het mos nou ook so. Enige een kan nie sommer net 'n wet aankondig en nou word dit toegepas in die land nie. Nee, daar's 'n hele proses. Mense wat in kommissies werk in ons tyd, mense wat dit uiteindelik aan 'n groter, belangriker raad voorlê soos die Senaat. En dan gaan dit uiteindelik eers na die staatspresident en dit is eers wanneer hy dit onderteken het dat dit wettig raak wanneer dit aangekondig word in die staatskoerant. Nou destyds was dit ook so. 'n Wet het eers regtig sy beslag gekry wanneer dit publiek aangekondig is nadat dit deur die koning onderteken is. En dit is die eie reg wat Haman vir hom opgeëis het. En hy het gedink hy gaan daarmee wegkom, né, soos wat alle skelms ook maar in ons tyd doen. Maar uiteindelik kry boontjie sy loontjie. En hierdie man word nou uitgevang en hier vanaand wil ek nou vir jou sê, gaan die gebeurtenisse mekaar baie baie vinnig opvolg. Ek het 'n bietjie langer stil gestaan net by een hoofstuk vandag, omdat ek graag vir jou wil uitwys hoe dat die Here se hand in die geskiedenis was destyds en ook vandag nog. Daaroor hoef jy en ek nooit te twyfel nie. En ek groet jou dan op hierdie wonderlike positiewe noot in die vaste wete, die Here is nog steeds in beheer. Tot volgende keer. Totsiens.